Ospiralitan ohi dugun bezala, literaturaren bueltan aritzeko tartean barneratu behar dugu, kurtso honetan lehen aldiz Zebrabidean, eta 15eroko tartetxo horretara, gaurkoan 111 Akademiako Amaia Goikoetxea batu zaigu. Arratsalde honetan ongi etorri Zebrabidera, Amaia.
Arratsalde honetan eskerrik asko.
Uda ona igarota.
Ederra bai.
Errutinara bueltatuta ja.
Ba, hori ere estuntxarra.
Ez, tarteka ongi etortzen duen, egia dun. Bueno, entzulei, inork amnesiarik baldin badu, gogoraraziko zienago, irekin, ba, bi astean behin bi libururen bueltakoak lantzen ditugula, eta 111 Akademian jasotzen dituzuen irakurleen iritziak ere ekartzen ditunala. Gaurkoan ordea salbuespena egingo dinagu, iritzi mamitsuak jaso dituzuelako liburu baten inguruan eta orduan bakarraren bueltan arituko garelako. Juan Luis Zabalaren Txistu eta Biok dun liburu hori, aurten argitaratua eta idazlearen laugarren lana izango litzatekena.
Ez, okorrez banagon gehiago
ere. Gehiago ere badetik.
Bai, bai,
bai,
gehiago ere, nik eben batzuk aipatuko nizkinake, baina bai, gehiago ere badizkinala esango ninake. Bai, hau dun, ba, 2015an kutsa Iruniria saria irabazi zinen lana, eta, bueno, esan bezala 16an argitaratua, egileak berak, behin edo beste aipatu izan din, disimulurik gabeko Zabalaren alterregoa dela eleberriko pertsonaia, ezta? Kazetaria dun, euskaldunon egunkarien ibilitakoa eta orain Berriako Kultura Sailean dabilena. Piskatola argumentua aipatze aldera, ba, txakurrari, protagonistaren txakurrari espondilitisa diagnostikatzen diotenean horri buruz idazten hasiko dun eta idazteari gustu hartu eta beste gauz batzuetaz ere idazten ere hasiko dun. Eta horretan diarduela egun batean kalean hilotz bat aurkitu eta polizia kontuetan ere sartu egingo dun ba protagonista. Eta Zabalak esaten zinean, ba, pertsonaiaren datu biografiko asko bereak direla. Pertsonaiaren kezkak bereak ere badirela. Puztu egin omen din dena, baina esango milin jake ba, autokritika egin duela liburu honetan. Eta hala ere, ba, gaur egun, gaur eta hemen bizigaren askoren kontuak agertzen omen dituen liburuan.
Bueno, bazago meraz zer irakurria, autokritika puntua ere badin, zenbait kontraesan propio ere sartu dizkin liburu horretan, puztu dituenak ere bai, berak aipatzen duenean alterrego hori ba plazaratu duelako eta kulturari eta kirolari buruz ere idatzi din hain justu kontraesan nahi dagokienean.
Bai, hori dun eta nik uste, bueno, jaso dinatenaren arabera beintzat irakurlengan harreta piztu duen gauzetariko bat hori kontraesan hori izan dela, ezta kulturaren eta kirolaren artekoa. Bera kulturgaietan diarduen kazetari izan da, ba, kontura domentzunan kirol kontuak pasio gehiagoz bizi zizkinala kultura gauzak baino. Eta noski hori kontra esan haunala ba, bere irudi publikoarekin edo bere gandik espero zitekenarekin ez da. Ta horrek nik uste dinat irakurle askoren arreta piztu duela.
Iragin duela beraz, irakurle askoa kaso katiatzera bera ere. Hoi bezala irakurlen iritziak ekarri dizkigun, Bilbotik idatzi dizuen baten arekin hasiko gaitun, eskertu din, Zabala helduen literaturara itzuli izana, eta gomendatzeko modukoa iruditu zaion Txistu eta Biok lana.
Bai, hori xedun. Berak esaten dinan bezala, irakurriko dinegu, aspaldian jorratu gabeko eremura itzuli da Juan Luis Zabala, helduen literaturara. Hain zuzen, Irun saria eskuratu du liburu honek, eta ondo merezita du sari hori. Izan ere, oso gustura irakurtzen den liburua da, baita erraz eta arin ere. Txistu txakurra itzakiatzat erabiliz, Zabalaren alterregoaren bizitza kontatzen du eleberri honek. Kultura referentzia piloa tartekatzen du, baina hori ez da batere astuna, oso aberasgarria baizik. Amaiera ustekabekoa da, eta oso zapore ona uzten du liburuak. Ondorioz, guztiz gomendagarria Juan Luis Zabalaren azken liburu hau.
Zenbait datu aipatu ditu, baina spoilerrik ez din egiten eta nahi duen agerturatzeko deialdiare egiten din amaierako sorpresa horrekin. Eta aipatu dugun iritzi mamitsua orain zatorren, Donostiatik jaso duzuen adun, liburuaren erreferentziak eta guzti txertatu dizkin iritzi emaile horrek eta historiaren laburpen antzeko bat ere egin din bere iritziarekin.
Bai, eta bukaeran gomendio txiki bat ere eman zion Zabalari. Irakurriko dinagu. Liburuaren kontrazalak hauxe dio. Disimulurik gabeko alterrego bat baliatuz, neure buruaz hitz egin dut. Horrela, neure gizarteaz eta neure garaiaz ere ari nintzela pentsatuta, adierazi du egileak. Eta iritziak jarraintzen din. Protagonista Berria egunkariko kultura arloko kazetaria da. 25 urte eman ditu lanbide horretan. Eta etxita dago kulturarekin. Kultura arloko jende interesgarri asko elkarrezketatu arren, iruditzen zaiolako bere bizitzan ia ez dela ezer gertatu. Ara zer dioen 77. orrialdean. Kultura, egun eta hemen, 10-9 eta 3 laurdenetan gutxienez, merkataritza, turismoa eta erakunde ofizialen propaganda da. Edo, onenean, denbora pasa entretenitu, atsegin eta kontsolagarria norbanako desaktibatu, desartikulatu eta automizatu ontzat. Denok esaten dugu, aho betean, kultura oso aberasgarria dela guretzat, eta gure gizartearentzat. Baina errege hori biluzik ikusten dunik, gero eta biluziago, inor ganoraz jazteko gero eta ezinduago. Hortxe amaitzen du 77. Horriko pasarte hori, eta jarraitzen din iritziak. Horiek horrela, gehiago limurtzen eta asebetetzen du futbolak, realak, kirolak, eta kirol kazetari izan nahiko luke protagonistak. Ezagutzen dut bat baino gehiago, batez ere neskak, bere burua kultura zaletzat daukana eta erdi-erdeinuz begiratzen diona kirolaren ganako grina erakusten duenari, edo kirolaz irakurriz eta kirola ikusiz gozatzen duenari. Eta idazleen artean ere badan eska horien tankerako bat baino gehiago. Horregatik, harri eta zurrutzin hau Juan Luis Zabala idazle eta kazetariaren aitortzak. Nola realak alaitzen dion eguna edo ozpintzen. Zeinek esan. Agian, hemendik aurrera, euskal idazle gehiago hasiko da kirola literatura lanetan txertatzen osagai gozo modura. Osagai ezari naizela, liburu honek badu bat aipatzea merezi duena. Beste Donostia bat erakusten duela, Bazterrekoa, subauzo deitzen dio Zabalak, eta da Txominenea. Donostia hobeto ezagutzen lagundu dit nobelak. Berriki nire lagun batzuen auzo bihurtu dena hobeto ezagutzen. Eta ikasi dut, ikasi edo, Donostiatik abiatuta paseo ederrak egin daitezkeela Errenteria edo Pasaiaraino, txakurrarekin edo txakurri gabe. Txakurra da, txistu, nobelaren beste protagonista nagusia. Oro har, gustatu zait protagonistak txakurrarekin duen harremana. Batzuek ia senideen pare dauzkate etxeko animaliak, ia gabe, baina txisturen jabeak ez, eta hori gustatu zait. Gustatu zait semea gehiago maite duela txakurra baino. Gustatu zait hori esateko edo iradokitzeko ausardia izatea. Ez dela berdin pertsona edo animalia. Hori adierazteko ausardia. Liburu hau ausarta da. Biluztu eginda Zabala bere alterregoa baliatuz. Liburuak idazlea bera, eta bide nabarneu, hobeto ezagutzen lagundu dit. Eta idazleari Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batek beste laguntza klase bat eman zigun. Elkarrizketa horri esker dakigu novela honetako bi kontu bederen fikzio direla. Karolinarekikoak eta Ilotzarekikoak. Izan ere, Zabalak, novelan zerbait gertatu beharreta, berak diben bezala, bi azenario jarri dizkio irakurleari. Ilotze rumaniar bat, gorpu bat, eta infidelitate bat. Bi azenario hauek aitzakia dira beste guztia hitz egiteko. Bizitzaz, euskaraz, politikaz, gizarteaz, kulturaz. Aurrengoan azenarioei tarte handiagoa eskaintzen dien.
Bueno, ez hon gaizki, horre aipatzen dine elkarrizketa horren referentzia ere, eta kaso, ba, entzulei jakinarazteko modukoa izan ziteken, Zabalaren liburua irakurri badute eta zerbaitek desero sautzi baditu, fikzioa zer den eta errealitatea zer den jakiteko ongi etor daitekeela.
Hori, argibide bezala ez hon gaizki.
Ongi, bueno, sekulako iritzia beraz bidali diona, aipatu dugun gomendio horrekin ere. Ba, hori aipatuta, txistu eta biok, Juan Luis Zabalaren liburuaren ba, argumentua bera, eta iritzi mamitxuek aipatuta, beste kontu ik aipatu behar aldiguna, Amaia.
Ba, ez, apartekorik ez, akademikidek lan asko egin dutela udan, iritzi asko jaso ditugula eta beraz datuzen astetan zer komentatu izango dugula.
Ederki, ba, bi aste barru arte agurtuko hau guk ere, Amaia Goikoetxea, egun da Amaika Akademiako koordinatzailea, mila esker urera batuta literaturaren bueltako kontuak ekartzeagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, eskerrik asko.
Zebrabidea.